Розділ четвертий. Дірявий казан. Минуло кілька днів, поки Гаррі звик до своєї небаченої досі свободи. Ще ніколи він не вставав, коли захоче, не їв, що забажає, він навіть міг скільки завгодно гуляти. Щоправда, тільки по алеї Діагон, але оскільки на цій довгій брукованій вуличці було безліч найдивовижніших у світі чаклунських крамниць, Гаррі не мав жодного бажання порушувати наказ Фаджа і вирушати кудись у маглівський світ. Щоранку він снідав у дірявому казані, спостерігаючи за відвідувачами. Тут зупинялися кумедні маленькі чарівниці, які на цілий день приїздили з сіл на закупи, поважні чаклуни, що обговорювали останню статтю з новин трансфігурації, відлюдькуваті віщуни і охриплі карлики. А якось він побачив відьму у вушанці з грубої вовни, котра замовила собі порцію сирої печінки. Після сніданку Гаррі виходив на заднє подвір'я, виймав чарівну паличку і вдаряв третю цеглину зліва над сміттєвим баком. Та чекав, доки в мурі з'явиться арковий прохід на алею Діагон. Довгими літніми днями Гаррі розглядав різні крамниці, а обідав він під варвистими парасольками біля кав'ярень. «Глянь, старий, це зороскоп! Тепер не буде вже плутанини з місячними картами!» Похвалявся покупкою якийсь відвідувач. Ще хтось обговорював ситуацію з Сіріусом Блеком. «Особисто я не випущу дітей без нагляду, доки Блека знову не запроторять до Азкабану!» Гаррі вже не мусив виконувати домашні завдання з ліхтариком під ковдрою. Тепер він сидів під яскравим сонечком біля кафе-морозива Флоріана Фортескю і дописував свої реферати з допомогою самого пана Флоріана Фортескю, котрий не лише багато знав про середньовічні спалення відьм, але й півгодини частував Гаррі безкоштовним пломбіром. Наповнивши гаманець золотими галеонами, срібними серпиками та мідними кнатами зі свого сейфа в Грінгоці, Гаррі ледве стримувався від спокуси розтринкати всі гроші відразу. Він ледве стримався, аби не купити чудовий золотий комплект «Плюй камінців». Ця чаклунська гра нагадує гру в крим'яхи, тільки «Плюй камінці» ще й бризкають смердючою рідиною в обличчя тому, хто програє очко. «Схаменися!» – казав він сам до себе. «Ти ж маєш навчатися в Гогворці ще цілих 5 років. Уяви, що тобі раптом доведеться просити в дурслів гроші на книги заклинань». А тут нова спокуса. Рухома модель галактики у великій скляній кулі. Купив, і можна не ходити на уроки астрономії. Але найбільше випробування чекало на Гаррі в його улюбленій крамниці «Все для квідичу» через тиждень після його прибуття в дірявий казан. У крамниці було повно людей, і Гаррі стало цікаво, яка в тому причина. Він увійшов. Протиснувшись між збуджими чарівниками і чарівницями, побачив на підвищенні нову вітрину, в якій височила небаченої краси мітла. «Щойно випустили! Перший зразок!» – пояснював своєму приятелю чарівник з квадратною щелепою.
«Тату, тату, це найшвидша у світі мітла, так?» –
пискнув молодший за Гаррі хлопчина, звисаючи з батькової руки. «Аби ви знали, національна збірна Ірландії замовила 7 таких красунь. Повідомив Юрбі власник крамниці. «А вони ж фаворити світового чемпіонату!» Дебела відьма, що стояла перед Гаррі, нарешті відійшла вбік, і він зміг прочитати напис біля мітли. Там було написано «Вогнеблискавка», а знизу – роз'яснення. Найсучасніша спортивна мітла, першокласний оптичний ясеновий держак – покритий найтривкішим лаком із вигравіюваним персональним реєстраційним номером. Кожен березовий прутик на хвості мітли було ретельно добрано, він пройшов аеродинамічні випробування. Це забезпечило вогнеблискавці неперевершену рівновагу і неймовірну точність. Вогнеблискавка розганяється до 240 кілометрів за 10 секунд. У мітлу вмонтовано незламне гальмінне заклинання. «Ціну запитуйте у продавця!» «Запитуйте у продавця!» Гаррі навіть страшно було уявити, скільки буде коштувати вогнеблискавка. Ще нічого в світі він так не прагнув. Але ж і на Німбусі 2000 він поки що не програвав жодного матчу.
Тож чи варто спорожняти свій сейф у Грінгоці, коли у нього й так гарна, чудова мітла? Але деякі речі, однак, потрібно було купити. Гаррі пішов до аптеки, аби поповнити запаси компонентів зілля. Та й шкільні мантії були вже в нього закороткі, тож він відвідав крамницю мантії для всіх оказій від мадам Малкін. Придбав новий огляд. Але найважливіше, що він мав купити – це підручники. Зокрема, і для двох нових предметів – догляду за магічними істотами та віщування. Побачивши вітрину книгарні, Гаррі здивувався. Замість звичних великих, як тротуарні плити, з золотим тисненням книжок замовлянь, за склом стояла величезна залізна клітка. А в ній десь із сотня примірників жахливої книги заклять. Скрізь літали подерті сторінки, книжки борюкалися одна з одною в лютих сутичках і зухвало кусалися. Гаррі витягнув з кишені список книжок і вперше його переглянув. Жахлива книга «Жахіть» була обов'язковою літературою з догляду за магічними істотами. Тепер Гаррі з полегкістю зрозумів, чому Гегріт писав, що вона йому знадобиться. Бо перед цим він навіть допускав, що Гегріт завів собі ще якогось монстрика і тепер буде потребувати його допомоги. Коли Гаррі увійшов до книгарні «Флоріш і Блоц», назустріч йому вибіг продавець. «Гогвартс?» – коротко запитав він. «Прийшов по нові підручники?» «Так», – відповів Гаррі. «Мені треба… Відійди, відійди!» Продавець нетерпляче відштовхнув Гаррі. Він натягнув товстелезні рукавиці, узяв великого вузлуватого дрючка і рушив до клітки з книгами «Жахіть». «Стривайте!» – швидко сказав Гаррі. «Я вже таку маю!»
«Справді!»
– полегшено зітхнув продавець. «Слава Богу! Бо мене сьогодні вже 5 разів покусали!» Щось лунко затріщало. То дві книги «Жахіть» схопили третю і почали смикати, розриваючи її на різні боки. «Стоп! Стоп!» – закричав продавець, вгамовуючи книги ціпком. «Я більше ніколи ними не торгуватиму! Ніколи! Це якийсь дурдом! Це навіть гірше за ті 200 примірників невидимої книги невидимок, на яку ми вбахали купу грошей, але так їх і не змогли знайти. Так, ще чогось бажаєте?»
«Так», – відповів Гаррі. Він переглянув список. «Мені потрібно розтуманювання майбутнього Касандри Ваблацької».
«О, починаєш вивчати віщування?» – здогадався продавець. Скинувши рукавиці, він повів Гаррі у відділ ворожіння. Невеличкий столик був заставлений стосами книжок «Передбачення непередбачуваного». «Захиститися від несподіванок», а також «Розбиті кулі» або «Коли відвертається фортуна». «Ось маєш!» – продавець заліз на драбинку і дістав товсту книгу в чорній оправі. «Розтуманювання майбутнього. Чудовий посібник з основних методик ворожіння. Хіромантія, магічні кристали, пташині нутрощі…» Але Гаррі його вже не слухав. Він помітив на столику іншу книгу – «Провісники смерті. Що робити, коли знаєш, що в двері стукає біда?»
«Ох, на твоєму місці я б цього не читав!» – безтурботно порадив продавець, перехопивши його погляд. «Скрізь почнеш бачити ознаки смерті. Хе, так можна і справді померти!»
Але Гаррі не зводив очей з обкладинки. На ній був чорний, величезний, як ведмідь, пес – і з палаючими очима. Щось на диво знайоме. Продавець простяг Гаррі розтуманювання майбутнього. «Ще щось?» – поцікавився він. «А так». Гаррі ледве відвів погляд від очей того пса і неуважно глянув на свій список. «Мені ще потрібна проміжна трансфігурація і стандартна книга заклинань для 3-го класу». З новими підручниками Гаррі вийшов з книгарні і попрямував до дірявого казана. Він йшов неначе сліпий, натикаючись на людей. Піднявся у свою кімнату і пожбурив книжки на ліжко. У кімнаті хтось вже встиг поприбирати. Вікна були відчинені і кімнату заливало сонце. Здалека долунав автобусний гул на невидимій Маглівській вулиці, а також галас юрби за алеї Діагон. Він подивився в дзеркало над умивальником. Ні, то не був провісник смерті. Тоді на алеї Магнолій я просто запанікував, виклично сказав він сам своєму відображенню. То просто був якийсь бездомний пес. Він підняв руку і спробував за звичкою пригладити волосся.
Ти програєш, любий, хрипло промовило дзеркало.
Наближався початок навчання, і алея Діагон дедалі більше наповнювалася учнями Гогвартсу. Гаррі почав пильніше придивлятися до перехожих, сподіваючись угледіти серед них Рона або Герміону. В крамниці «Усе для квідичу» Гаррі зустрів однокласників Шеймуса Фінігана і Діна Томаса. Вони теж захоплено розглядали вогнеблискавку. А біля Флоріш і Блоттс він наткнувся на справжнього Невіла Лонгботома. Порозмовляти не вдалося. Невіл, круглолиций, забудькуватий хлопець, десь загубив свій список, і його саме шпетила грізнюща на вигляд бабуся. Гаррі мав надію, що вона ніколи не довідається, як, переховуючись від Міністерства магії, він вдавав із себе Невіла. В останній день канікул Гаррі прокинувся із думкою, що принаймні завтра на Гогвартському експресі вони точно зустрінуться з Роном і Герміоною. Він встав, одягнувся, сходив востаннє глянути на вогнеблискавку і коли вже збирався десь пообідати, раптом почув «Гаррі! Гаррі!». Обоє його друзів сиділи біля кафе «Морозова Флоріана Фортескю», поцяткований ластовинням Рон і шоколадна від засмаги Герміона несамовито махали йому руками.
«Нарешті!» – посміхнувся Рон, коли Гаррі вмостився поруч. «Ми були в дірявому казані!» «Але там сказали, що ти вже кудись чухнув. Ми забігали і у Флоріш і Блоттс, і до мадам Малкін, і...»
«Та я ще минулого тижня все купив», – пояснив Гаррі. «А хто вам сказав, що я в дірявому казані?»
«Тато», – відповів Рон.
Містер Візлі працював у Міністерстві магії і, звичайно, чув про те, що сталося з тітонькою Марч.
«Ти справді надув свою тітку?» – з притиском запитала Герміона.
«Та я ж ненароком. Я просто не стримався». Рон мало не луснув зі сміху.
«Це зовсім не смішно, Роне», – обурилася Герміона. «Я взагалі дивуюся, Гаррі, як тебе не вигнали».
«Я теж», – зізнався Гаррі.
«Та що там вигнали? Я думав, мене заарештують».
Він глянув на Рона.
«Слухай, а твій тато часом не знає, чому Фадж мене випустив?»
«Хм, може тому, що це був ти?» – хихикнув Рон.
«Знаменитий Гаррі Поттер. Ось і все.
Уявляєш, що міністерство зробило б зі мною, якби я надув свою тітку? До того ж, спочатку їм довелося викопати мене з могили, бо мама закатрупила б мене на місці.
Хоча ти сам можеш запитати в тата. Ми теж сьогодні ночуємо в дірявому казані. Завтра поїдемо разом на Кінг-Крос. Герміона теж тут буде».
Герміона усміхнено кивнула. «Мама з татом привезли мене сюди вранці з усіма речами для Гогвартсу».
«Класно!» – вигукнув Гаррі. «То ви вже все купили?»
«Дивися!»
Рон витягнув з торбини довгу тоненьку коробочку і відкрив її.
«Нова чарівна паличка. 14 дюймів, вербова, має волос з хвоста єдинорогу. І підручники ми купили!»
Він показав на чималу торбу під столом.
«А як тобі книга жахіть, га?» Бідолаха-продавець мало не заридав, коли почув, що нам потрібно аж дві.
«А це в тебе що, Герміоно?» – поцікавився Гаррі, показуючи на три величезні торби на стільці.
«Ну, я ж вивчатиму більше предметів, ніж ви», – пояснила Герміона. «Це підручники з числомагії, догляду за магічними істотами, віщуванням, вивченням стародавніх рун, маглознавства».
«А навіщо тобі маглознавство?» – витріщився Рон. «Ти ж з маглівського роду! Твої батьки магли! Ти й так знаєш про них геть усе!»
«Але буде добре дослідити їх із чаклунського погляду», – пояснила Герміона.
«А ти взагалі збираєшся цього року їсти і спати?» – запитав Гаррі.
Рон захихотів, але Герміона пропустила це повз вуха.
«У мене є ще 10 галеонів», – перевірила вона свій гаманець. «У вересні мій день народження. Батьки дали трохи грошей на подарунок».
«То може купиш собі гарну книжку?» – єхидно запропонував Рон.
«Ні», – стримано відповіла Герміона. «Я хочу купити сову. Гаррі має Гедвігу, ти – Еролу».
«Ерола не моя», – заперечив Рон. «Це родинна сова. Я маю тільки Скеберса». Він видобув з кишені свого пацючка. «Хочу показати його спеціалісту», – додав він, поклавши Скеберса на стіл. «Боюся, що Єгипет не пішов йому на користь».
Скеберс значно схуд. Його вуса хворобливо звисали.
«Тут недалечко є крамниця з магічними істотами», – промовив Гаррі, який вже добре вивчив алею Діагон. «Можеш глянути, чи вони мають щось для Скеберса?
Ну, а Герміона зможе там купити сову. Вони розрахувалися за морозиво і попрямували до магічного звіринця. Там було небагато вільного місця. Усі стіни були заставлені клітками. Смердючі мешканці кліток несусвітньо пищали, верещали, гелготіли і сичали. Доки відьма за прилавком радила якомусь чоловікові, як доглядати за двосторонніми тритонами, Гаррі, Рон і Герміона розглядали клітки. Дві величезні пурпурові жаби жадібно ковтали мертвих мушок. Велетенська черепаха виблискувала за склом своїм розкішним панцирем. Отруйні помаранчеві радлики неквапом повзали стінкою скляного акваріуму, а товстенький білий кролик з голосним ляскотом перетворювався то на шовковий капелюх, то знову назад на кролика. Ще там були різнокольорові коти, клітка з галасливими круками, кошик з кумедно-пискливими морськими свинками, а на прилавку стояла велика клітка з чорними щуриками, що стрибали через скакалки своїх довжелезних хвостів. Чаклун з двостороннім тритоном нарешті пішов, і Рон підступив до прилавка.
«Це мій пацюк», – промовив він до відьми. «Відколи ми повернулися з Єгипту, він має нездоровий вигляд».
«Поклади його на прилавок», –
звеліла відьма, добуваючи з кишені важкі чорні окуляри. Рон витягнув скеберса і поклав його біля клітки зі щуриками, які перестали стрибати і підбігли якомога швидше. Скеберс, як і майже все Ронове майно, мав пошарпаний вигляд. Він дістався йому у спадок від братів. Раніше він належав Персі. Поряд із вгодованими щурами в клітці він здавався вкрай жалюгідним.
Відьма взяла скеберса до рук. «А скільки ж йому років?»
«Не знаю», – відповів Рон.
«Досить старий. Раніше належав моєму братові». «А що він вміє робити?» – поцікавилася відьма, уважно оглядаючи скеберса.
Рон замислився. Правду кажучи, скеберс ніколи не виявляв жодних талантів. Відьма ковзнула поглядом зі скеберсового драного лівого вуха до лапки, на якій бракувало пальця, і поцокала язиком.
«Добряче його життя пошарпало», – сказала вона.
«Мені його Персі вже таким дав», – почав виправдовуватися Рон.
«Такий пацюк зазвичай живе не довше 3 років», – пояснила відьма. «Якщо хочеш витривалішого, можеш глянути на цих».
Вона показала на чорних щуриків, які знову почали стрибати.
Викаблучуються тут», – пробурмотів ображено Рон.
«Ну, якщо не хочеш його міняти, тоді спробуй цей тонізуючий засіб для щурів», – порадила відьма і дістала з-під прилавка маленький червоний флакончик.
«Добре», – сказав Рон. «А скільки?»
«Ой!» – Рон різко нагнувся. З найвищої клітки йому на голову стрибнуло щось величезне, руде, і з шаленим пирханням кинулося на скеберса.
«Криволапику не смій!»
– заверещала відьма. Але скеберс, наче брусок мила, вислизнув в неї з рук, розкарячено гепнувся на підлогу і помчав до дверей.
«Скеб!» – вигукнув Рон
і вилетів вслід за пацюком. Гаррі побіг за ним. Хвилин 10 вони не могли знайти скеберса. Він заховався під сміттєвим бачком біля крамнички «Усе для квідичу». Рон запхнув тремтячого пацюка в кишеню, тоді випростався і потер голову.
«Що то було?»
«Або величезний кіт, або маленький тигр», – відповів Гаррі.
«А де Герміона?» – знову запитав Рон.
«Мабуть, вибирає сову».
Вони повернулися в магічний звіринець саме тієї миті, коли звідти вийшла Герміона, але без сови. Вона міцно притискала до себе величезного рудого кота.
«Ти купила цього монстра?» – роззявив рота Рон.
«Він чудовий, правда?» – усміхнулася Герміона.
«Це вже як для кого?» – подумав Гаррі.
Руде котяче хутро було густе й пухнасте, але сам кіт був криволапий. А от морду мав люту і надиво плескату, немов би лупнувся нею об цегляний мур. Тепер, коли поблизу не було скеберса, кіт задоволено муркотів.
«Герміоно, та він мало скальп з мене не зняв!» – обурився Рон.
«Він же не хотів, правда, криволапику?» –
лагідно промовила Герміона.
«А скеберс?» – Рон показав на відстовбурчену кишеню. «Йому потрібні тиша і спокій, а тут під боком чигатиме цей котяра!»
«До речі, ти забув тонізуючий засіб для щурів», –
– сказала Герміона, подаючи Ронові червоний флакон. «І не хвилюйся. Криволапик буде у моїй спальні, а Скеберс у твоїй. Все буде нормально».
«Бідний Криволапко!
Відьма каже, що він уже хто зна скільки пробув у крамниці, і його ніхто не купував».
«Цікаво, чому ж це?»
Зіронізував Рон, чухаючи голову після пазурів котиська та притискаючи кишеню зі Скеберсом. Вони рушили до дірявого казана. Там уже сидів містер Уізлі і читав щоденного віщуна.
«О, Гаррі!» – усміхнувся він. «Якся маєш?»
«Дякую, добре», – відповів Гаррі. Всі троє підійшли до містера Уізлі. Той поклав газету, з фотографії на Гаррі знову дивився Сіріус Блек. «Його ще й досі не впіймали?» – поцікавився хлопець.
«Ні», – похмуро відповів містер Уізлі.
«Міністерство перекинуло нас всіх на його пошуки, але поки що це нічого не дало». «А якщо ми його впіймаємо, нам дадуть якусь винагороду?» – поцікавився Рон. «Було б непогано на цьому заробити».
«Не роби з себе посміховиська, Роне!» – урвав його містер Уізлі, якому було явно не до жартів.
13-річний хлопчик не подужає впіймати Блека. Це зроблять азкабанські вартові. Пригадаєш мої слова?»
Тут у шинок війшла місіс Уізлі з покупками, а за нею п'ятикласники-близнюки Фред і Джордж, новий староста школи Персі та Джині, наймолодша і єдина донька в родині Уізлів.
Джині завжди захоплювалася Гаррі, проте страшенно ніяковіла при зустрічі з ним. Минулого семестру у Гогвартсі він врятував їй життя, і тепер вона знітилася іще більше, ніж звичайно. Вона пробурмотіла привіт, навіть не глянувши на Гаррі, а от Персі подав йому руку так поважно, мов би вони зустрілися вперше.
«Гаррі, приємно тебе бачити!»
«Здоров, Персі!» Гаррі ледве стримувався від сміху.
«Сподіваюся, у тебе все гаразд!» – бундючно потис йому руку Персі.
Це скидалося на зустріч із мером міста. «Все добре, дякую!»
«Гаррі!» –
Фред підіпхнув Персі і уклонився.
«Ти шикарно виглядаєш, старий!»
«Грандіозно!» – затряс Гаррін руку Джордж. «Просто фантастично! О, чудовий вигляд, пане Поттере!»
Персі насупився. «Та годі вже його дражнити!» сказала місіс Уізлі.
«Ой, мамо!» вигукнув Фред, ніби щойно її побачив, і теж потиснув їй руку. «Як приголомшливо тебе бачити!»
«Я сказала годі!» відрізала місіс Уізлі, розкладаючи на вільному стільці свої пакунки. «Вітаю, любий Гаррі! Мабуть, ти вже чув цю чудову новину!» Вона показала на новесенький срібний значок на грудях Персі. «Уже другий староста школи в нашій родині!» гордовито промовила вона.
«І останній!» Ледве чутно озвався Фред.
«От в цьому я не сумніваюся», – спохмурніла місіс Уізлі. «Вас так і не обрали старостами гуртожитку».
«А навіщо це нам?» – скривився Джордж. «Щоб ніякої радості в житті не лишилося».
Джинні захихотіла.
«Який приклад ти подаєш своїй сестрі?» – обурилася місіс Уізлі.
«Нічого, матусю. Джинні може брати приклад із інших братів». Пихато промовив Персі. «Я піду, перевдягнуся до вечері». І він повагом статечно вийшов.
Джордж тяжко зітхнув. «Ми хотіли замурувати його в піраміді», – прошепотів він Гаррі. «Але мама це помітила». Вечеря вдалася на славу. Шинкар Том сунув докупи три столи, і всі семеро візлів, Гаррі і Герміона, із задоволенням ум'яли обід з п'яти смачнючих страв. «Тату, а як ми завтра доберемося на Кінз-Крос, га?» – запитав Фред, коли вони наминали розкішний шоколадний пудинг.
«Міністерство дасть нам пару машин», – відповів містер Уізлі.
Усі погляди втупилися в нього.
«Чого б це?» – здивувався Персі.
«Завдяки тобі, Персі», – серйозним тоном промовив Джордж. «До речі, на капоті навіть будуть прапорці з написом «ВЦ».
«Еге». «Тобто велике цабе», – розшифрував Фред.
Усі, окрім Персі і місіс Уізлі, зареготали просто в пудинг.
«Тату, а справді чому міністерство дає нам машини?» – перепитав Персі.
«Ну, бачиш, власної машини ми вже не маємо», – відповів містер Уізлі. «А я працюю в міністерстві, тож вони, ну, ніби роблять мені певну послугу».
Він сказав це спокійно і навіть не дбало, проте Гаррі помітив, вуха у містера Уізлі почервоніли точнісінько, як у Рона, коли той ніяковів або говорив неправду.
«От і чудово!» – жваво додала місіс Уізлі. «Чи ви уявляєте, скільки у нас речей? Гарний вигляд ви мали б у маглівському метро. Ха-ха. Сподіваюсь, ви вже все спакували?»
«Ні, Рон іще не поскладав свої нові покупки», – промовив Персі. «Він їх кинув на моє ліжко».
«Роне, поскладай усе зараз, бо зранку буде ніколи», – розпорядилася місіс Уізлі. Рон похмуро зиркнув на Персі. Після ситної вечері усіх хилило на сон, тож вони почали розходитися по своїх кімнатах, перевірити, чи все готове на завтра. Кімната Рона і Персі була сусідньою з Гаррі. Спакувавши свою валізу, він почув за стіною сердиті голоси і пішов глянути, що там таке. Двері до кімнати номер 12 були відчинені.
«Він мав бути тут, на столику біля ліжка! Я його зняв, аби начистити!» – репетував Персі. «Я його не чіпав, ясно!» –
верещав у відповідь йому Рон. «Що сталося?» – запитав Гаррі. Персі обернувся.
«Зник мій значок старости!» – пояснив гордовито він.
«Ага, і скеберсів тонізуючий засіб теж десь подівся!» – поскаржився Рон, коперсаючись у валізі. «Може, я залишив його у шинку?»
«Ти нікуди не підеш, поки не знайдеш мій значок!»
– знову заревів Персі. «Роне, я пошукаю той засіб, я вже спакувався!» – сказав Гаррі і спустився донизу. Прямуючи коридором до тьмяного шинку, він почув ще два сердиті голоси. Вони долинали з вітальні, де вони вечеряли. Це були містер і місіс Уізлі. Гаррі завагався. Негарно, якщо вони зрозуміють, що він чув їх сварку. Та раптом він почув своє ім'я і наблизився до дверей. «Безглуздо від нього приховувати», – палко доводив містер Уізлі. «Гаррі повинен знати правду. Я намагався переконати Фаджа, але він і далі ставиться до Гаррі як до дитини. Йому ж уже 13 років!» «Артуре, правда його налякає!» – закричала місіс Уізлі. «Ти хочеш, щоб Гаррі вертався до школи з таким тягарем? Повір, він щасливий, що не знає про це!»
«Зрозумій, я не хочу його залякувати. Я просто хочу, щоб він був пильним!» – заперечив містер Уізлі.
«Ти ж знаєш Гаррі і Рона, вони постійно десь блукають. Вони вже двічі опинялися в забороненому лісі. Але цього року Гаррі не може так поводитися. Подумай, що з ним могло статися тієї ночі, коли він втік. Якби його не підібрав лицарський автобус, я певен, міністерство не знайшло б його живим. Але ж він живий і здоровий, і тож навіщо?
Молі, кажуть, що Сіріус Блек божевільний.
Може й так. Але ж вистачило йому глузду втекти з Азкабану, хоч досі цього не вдавалося нікому. Минуло 3 тижні, а про нього ні слуху і ні духу. І щоб там Фадж не базікав у щоденному віщуні, нам, мабуть, було б легше винайти чарівну паличку-самозаклиналочку, аніж впіймати того мерзотника. Ми твердо знаємо лише те, за ким він полює.
Але ж у Гогворці Гаррі буде у цілковитій безпеці. Ми вважали, що Азкабан цілком надійний. Але якщо Блек зумів вирватися з Азкабану, то проникнути в Гогвордс йому...
Але ж ніхто на 100% не впевнений, що Блек полює саме на Гаррі. Почувся глухий стукіт. Певно, то містер Уізлі гупнув кулаком по столі.
«Моллі! Та скільки тобі казати? У пресі про це не повідомляють, бо Фадж не хоче зайвого шуму. Але він прибув до Азкабану тієї ночі, коли Блек втік. І вартові попередили Фаджа, що останнім часом Блек постійно бурмотів у сні одне й те ж саме. Він у Гогворці. Він у Гогворці. Молі, Блек психічно хворий, і він хоче вбити Гаррі. Мабуть, він гадає, що з Гарріною смертю до відомо кого знову повернеться сила. Тієї ночі, коли Гаррі зупинив відомо кого, Блек втратив все, а за 12 азкабанських років він міг добряче обміркувати свій план. Запала тиша. Притулившись до дверей, Гаррі нетерпляче чекав, що вони скажуть далі.
«Ну, Артуре, роби, як знаєш. Але не забувай про Албуса Дамблдора. Поки він директорує у Гогворці,
Гаррі у безпеці. Сподіваюся, Албус про все знає?
Звичайно, знає. Ми ж просили від міністерства у нього дозволу виставити азкабанських вартових при входах на всі шкільні території. Він погодився, щоправда, без особливої радості.
Без особливої радості? Чому? Але ж вони там для того, аби упіймати Блека.
Дамблдор не терпить вартових Азкабану, промовив містер Уізлі. Як зрештою і я. Але коли маєш справу з такими, як Блек, іноді доводиться об'єднувати сили навіть із тими, кого волів би уникати.
Ну, але якщо вони врятують Гаррі,
то я ніколи більше не скажу проти них ані слова, мовив містер Уізлі.
Уже пізно, Молі. Треба йти.
Почувши, як зарипіли стільці, Гаррі навшпиньки майнув коридором до шинку. Двері вітальні відчинилися, а тоді залунали кроки, котрі свідчили, що подружжя Візлів піднялося по сходах нагору. Флакончик з тонізуючим засобом для щурів лежав під столом, за яким вони вечеряли. Гаррі зачекав, поки зачиняться двері спальні містера та місіс Уізлі, а тоді побіг з флакончиком нагору. Фред і Джордж сиділи навпочіпки на сходах і давилися від сміху, слухаючи, як Персі перекидає свою з Роном кімнату у пошуках значка.
«Значок у нас!» – прошепотів Фред Гаррі. «Поглянь, як ми його вдосконалили!»
На значку красувався напис «Стервоста школи». Гаррі силовано посміхнувся. Відніс Ронові щурячий флакончик, а тоді зачинився у своїй кімнаті і впав на ліжко. Отже, Сіріус Блек полює на нього. Тепер усе зрозуміло. Фадж був до нього поблажливий, бо зрадів, що Гаррі живий. Він узяв з нього слово гуляти лише на алеї Діагон, де його пильнували інші чарівники. А на завтра він прийшле дві міністерські машини, які відвезуть їх на вокзал. Тож поки він сяде в поїзд, за ним простежать Уізлі. Гаррі лежав, прислухаючись до приглушених криків за стіною, і дивувався. Чому він не відчуває ще більшого страху? Адже Сіріус Блейк одним прокляттям вбив 13 людей. Містер і місіс Уізлі думають, що Гаррі страшенно перелякається, довідавшись правду. Але він цілковито погоджувався з місіс Уізлі. Там, де буде Дамблдор, Гаррі нічого не загрожує. Усі ж кажуть, Дамблдор єдиний, кого боявся сам лорд Волдеморт. А Блек – всього лише Волдемортова права рука. Отже, і він його, мабуть, буде боятися. А ще ж ті азкабанські вартові, про яких всі постійно говорять. Видно, вони навіюють на людей жах, тож тепер, коли їх розмістять довкола школи, Блек практично не матиме шансів туди прорватися. Ні, хай там як, але значно більше Гаррі був стурбований тим, що тепер він навряд чи зможе відвідувати Гоксміт. Доки не зловлять Блека, ніхто не дозволить йому виходити з замку. Гаррі взагалі підозрював, що тепер стежитимуть за кожним його рухом. Він похмуро втупився у темну стелю. Невже вони гадають, що він не зможе себе захистити? Він тричі вирвався з Волдемортових лабетів, тож не такий вже він і безпомічний. І тут у його пам'яті раптом зринув образ таємничої потвори, що ховалася у затінку алеї Магнолій.
Що робити, коли знаєш, що в двері стукає біда?
Мене ніхто не вб'є, голосно промовив сам собі Гаррі. Браво, любий, браво, сонно озвалося дзеркало на стіні.